Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Kristýna Taberiová podle Ivo Matého.
Já se jmenuji Ivo Maté a byl jsem nějakou dobu generálním ředitelem České televize a nejenom z té doby, ale samozřejmě dávno předtím jsem se potkal s celou řadou zajímavých, skvělých lidí. A dnes bych rád řekl pár slov o Kristýně Taberiové, řekl bych mé přítelkyni, která už bohužel teď není s námi.
Já, když dovolíte, tak bych reagovala na to, co říkal pan generální ředitel, jaká je tedy odezva diváků v různých průzkumech, které zadáváme, jaký je prostě názor na násilí na obrazovce.
Ona byla vždycky samozřejmě nesmírně korektní a taky dobře reprezentovala tu Českou televizi v té asociaci televizních organizací, kde ji zastupovala dlouhá léta. Já myslím, že tam několik lidí, abych tak řekl, pozitivně nakazila tím nadšením a jako hloubkou těch znalostí. Někteří tam doteď jsou a to své pozitivní působení zanechala. Kristýna Taberiová byla velmi autoritativní, ale zároveň velmi jemná a velmi tvůrčí žena, velmi muzická. Ona vystudovala režii divadla na divadelní fakultě Akademie muzických umění a shodou okolností studovala AMU ve stejné době jako já. My jsme totiž stejný ročník 1951 a my jsme se vlastně v té době, což zase nebylo tak komplikované, poznali, protože celá AMU měla sice 3 fakulty, ale oni nebyli tak divergentní jako dnes. Oni spíš spolu víc, ti studenti žili a spolupracovali, byli takový klub, dokonce byli i někteří okolnostmi nucení, ty okolnosti bych nerad některé vracel, například společná vojenská příprava studentů mužů, ale prostě všichni tehdejší studenti generačně a někdy samozřejmě i přesgeneračně byli do jisté míry spojeni. Vytvářeli opravdu takový spolek, který neměl sice žádnou instituci, ale prostě znali jsme se. Také to bylo méně studentů, než je dnes na té Akademii muzických umění a všichni jsme se nějak vzájemně, abych tak řekl, své vývoje tvůrčí sledovali. Takže já z té doby už si pamatuju Kristýnu, která byla slavná, jmenovala se Štěpánková, byla nejmladším potomkem Zdenka Štěpánka, prostě barda českého divadla a filmu.
Můj otec se pokoušel stát se dramatikem. A má jedna prateta z matčiny strany utekla také k divadlu. A tak lze se divit, že i já hořel touhou už od dětství stát se hercem. A tak jsem pečlivě shledával vše, co kde hovořilo o hercích, herečkách, o divadle. Schovával jsem si jejich obrázky, naslouchal jsem dychtivě vyprávění univerzitánů a techniků, když přijeli z Prahy na prázdniny a hovořili o Národním divadle. Mojí nejmilejší četbou byly divadelní hry.
Měla vlastně 3 starší sourozence, známe, že Jana byla nejstarší, Martina, Petr. Ona byla vlastně nejmladší a přesto stejně stará jako já. A po té divadelní fakultě šla, pokud já si pamatuju, někam, tehdy se řeklo, na oblast režírovat do Jihočeského divadla, myslím Českých Budějovicích, a byla v Plzni. Prostě nebyla v Praze dlouho a do jisté míry se mi ztratila z pohledu. Ale zase na druhé straně jsem, já bezi po škole pracoval jako produkční a viděl jsem se často s Martinem i s Petrem a zejména s Janou, s nejstarší její sestrou, takže přece jsem nějaký kontakt pořád s rodinou Štěpánkových měl.
Člověk by musel hezkou chvilku přemýšlet. Kolikrát, když sedím v šatně Národního divadla a líčím se před zrcadlem, mě napadá, kolikrát se už má tvář proměnila. Vzpomínám. A ve vzpomínkách se člověk obyčejně vrací zpátky. Daleko.
Já se domnívám, že na tu divadelní fakultu šla nejenom po rodičích, ale i po sourozencích, protože prostě ti starší sourozenci už byli v té době, nebo začínali být etablovanými herci, měli to v rodině, měli to v DNA docela přirozeně. Ona si vzala možná ten krajíc největší, protože divadelní režie a vlastně být ještě ženou divadelní režisérkou v té době, to teda byla meta, ke které se upínal málo kdo a ona to vlastně dokázala, čili To bylo na tom obdivuhodné. Asi se nestala nějakou prostě super divadelní hvězdou režijní jako Macháček nebo Otmar Krejčevič, to určitě ne, ale prostě v těch mimopražských divadlech zanechala, myslím, značnou stopu. Ona byla i svou postavou a vzhledem pěkná dáma a i vlastně tím, že nebylo tak úplně v převaze zastoupení žen v tom studiu divadelní režie, je docela svérázná, výrazná osobnost. Tak si nedalo nepovšimnout. Je to vidět, měla být pokom hezká, ještě byla do jisté míry stepila, byla vysoká na ženu, tak to byla pěkná dáma, opravdu. Tak to byla jedna věc. A pak teda ještě tomu kontaktu přibyla jedna taková maličkost zdánlivě. Ona se, myslím, během těch studií vdala. A vdala se ta Erika Taberiho staršího tedy, to je známý, je samozřejmě ten mladší. On tehdy studoval herectví. A jak se ukázalo, jak jsme si vzpomněli oba dva, tak Erik Taberi starší se mnou kdysi chodil do první třídy základní školy. Myslím, že jenom jeden rok na Smíchově v roce 57. Tak to byla taky taková prostě souhra okolností, která nás dala dohromady. Myslím, že každý z naší generace uvažoval emigraci dřív nebo později, před vysokou školou, během ní, po ní. Existuje jakási statistika, že z AMU, teda ono se týká FAMU, je vůbec největší procento absolventů mezi emigranty v zahraničí. Žádná jiná vysoká škola takové procento nemá. Takže vlastně to nebylo tak jakoby neobvyklé. Ty okolnosti samozřejmě pro uvažování o emigraci z její strany byly možná vážnější o to, že nejenom, že si prošla samozřejmě tím martyriem těch rodinných příslušníků, vždycky zůstanou tomu emigrantovi, ale Martin Štěpánek se tenkrát namířil rovnou do svobodné Evropy. A to vlastně byl teda cejch i mezi těmi emigranty pro tady tu místní státní bezpečnost velmi výrazný. To prostě, když ještě byl někdo, měl mezi příbuznými někoho takto angažovaného, tak to pro ně bylo ještě horší.
Vyslechněte zprávy rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Nejdřív přehled nejdůležitějších událostí. Účastníci dnešní největší demonstrace v Československu od komunistického převratu žádali odstranění generálního tajemníka komunistů Jakeše. Divadla a některé střední a vysoké školy zahájily stávky.
Ona se stala, nevím jak přes divadlo, ale ona se stala samozřejmě koncem roku 89 velmi činná, abych tak řekl, politicky v té době, čili v Občanském fóru a začala se pohybovat kolem Lidových novin, tehdy vlastně do té doby ilegální tiskoviny, která se stala deníkem, tehdy nejsledovanějším, nečtenějším. A to se trochu prolínalo samozřejmě s Občanským fórem a tam se, myslím, hodně seznámila s novináři, jako byl Jaromír Štětina, tedy profesionální novinář, a některými začínajícími, což možná lze říci o Šimonu Pánkovi, když on se nikdy za novináře samozřejmě neměl, to byl tehdy jaksi revoluční vůdce, ale prostě kolem těch Lidových novin se s těmi lidmi dala dohromady a vymýšleli prostě velmi v té době začínající humanitární sbírky. Myslím, že první byl pro Horní Karabach. To nebylo jednoduché, do té doby víceméně neznámé, až na úplné výjimky. Před revolucí, před listopadem vlastně nic takového až opravdu na velké výjimky se nedělo. A tam ona se vlastně jakoby nově etablovala. Méně se začala věnovat divadlu a věnovala se takové humanitární a až by řekl politické práci. Ona se dostala do televize, myslím, že díky Jiřímu Pitrmanovi, což byl vlastně programový ředitel ještě České televize, kterou jsem si já převzal potom do České televize. To byl jeden z literárních, filmových a divadelních kritiků z těch 60. let. A ten samozřejmě Kristýnu taky znal. A nevím, jak ho to napadlo, ale když jsme začali taky trochu moderně přemýšlet, tak jedním tehdy z takových primárních úkolů bylo, jak ověřit, jak vlastně verifikovat a zlepšit data o sledovanosti vysílání. Do té doby to probíhalo na bázi deníčku, i teda před tou revolucí, no deníček není nic moc objektivního, to se vyplňuje se zpožděním. Jiří Pitrman měl ovšem kontakty mezi četnými českými emigranty. Jeden z nich byl právě v tom výzkumu slavnosti angažované ve švýcarské televizi a velmi rychle začal prosazovat přenos tohoto elektronického systému sledování nebo tedy sledovanosti do České republiky a do České televize, jenomže mezi tím, že v roce 1994 dostala licenci televize Nová, to znamenalo vymyslet systém, který bude vhodný pro všechny fungující vysílatele na tom území. To nemůže být dom jedna. A ta dáma, která to začala v České televizi dělat, tak ta jako mnozí jiní přešla, myslím, do té Novy a tak prostě najednou tady ten projekt, který byl tak strašně důležitý, tak nebyl personálně obsazen a Jiří Pitrman prostě vsadil na Kristýnu Taberovou, čemuž já jsem moc vlastně nerozuměl, ale pochopil jsem, že to chce velmi inteligentního člověka, který navíc jaksi má smysl i pro určitou analýzu té kvality. A tak Kristýna to prostě vzala jako celoživotní poslání. A opravdu, když v roce 97, čili zase poměrně velmi rychle, jo, to nikde takhle na světě za 3 roky, to je obrovský projekt, drahý, náročný, začal fungovat, tak ona vlastně byla v čele toho oddělení výzkumu auditoria a dlouhá léta, moc dlouhá léta tam takhle působila.
Tak největším úspěchem z hlediska vlastně dá se říct procent sledovanosti i spokojenosti je asi naše hlavní zpravodajská relace. A to nejenom proto, protože ji sleduje skutečně obrovské množství diváků a spokojených diváků, tak proto, protože vlastně zaznamenala nejmenší změnu oproti tedy tomu předchozímu stavu, kdy jsme vysílali pouze my na všech kanálech.
No to možná jsme se s Kristýnou shodli. My jsme tehdy nadělali celou řadu i jaksi teoretických chyb. Teď myslím opravdu teoretických, protože jsme připustili, aby se ten termín veřejnoprávní dostal vlastně i mezi adjektiva označující program. To byla strašná chyba, protože veřejnoprávní je označení právního ukotvení. FN-Rechtli, který byl převzaný z němčiny. To je právní ukotvení té instituce, jako jsou dneska veřejné vysoké školy, nebo to je prostě, není to ani státní, nepatří ani státu, ani to není soukromý subjekt podnikatelský. My jsme to teprve museli vlastně těm politikům a veřejnosti představovat. Oni taky vlastně to nechápali. A my jsme bohužel připustili tady ten, že se dodnes říká prostě, jestli je něco dost nebo málo veřejnoprávní, ale brzy jsme věděli, že jde o službu veřejnosti vysíláním, tak jako v případě České televize, což je něco opravdu jiného. To té službě, že jsme měli podle mě i s Kristýnou Taberovou a několik lidí, nebo několik desítek lidí v tom managementu, tehdy České televize poměrně jasno. Vycházeli jsme z toho zákona, který byl dobrý, lepší než možná ten dnešní, protože byl tenčí. Sami jsme se rozhodli o přípravě kodexu České televize, kde byly ještě další věci rozepsány. Tam už se myslelo vlastně na lecos. Vlastně mnohem detailněji se ta služba popsala a ta Kristýna byla u toho mnohem déle než já.
Paní Taberová, vy jste vedoucí průzkumu. V čem ten průzkum České televize spočívá? Kdybyste stručně mohla našim posluchačům říci.
Ono je to trošku složité, takže já se pokusím opravdu velice stručně. Máme 500 respondentů, kteří jsou vybíráni podle sociodemografických aspektů. Klíčem je statistický vlastně přehled, který je z 91. roku, tak, abychom vlastně během celého toho jednoho kalendářního roku zmapovali veškeré teritoriální, regionální i sociologické sféry naší populace a našich diváků.
Kolega Železný tehdy si zvolil prostě metodu říkat, že jaký je podíl na trhu, ten market share. No a tam, že mě někdy je, to máte 70%, ani to se na to nedívá skoro. Takže on byl prostě velmi demagog. To by nikdy Kristýna neudělala. Kristýna prostě šla po té interpretaci, té základní, té dřeňové a taky My tehdy měli takový systém hodnocení každý týden, to vůbec od té doby neexistuje. Tehdy na to skoro všichni kolegové producenti nadávali, potom na to vzpomínali s radostí, kdy vlastně jsme se jednou za ten týden všichni ty producenti sešli s celým tím vedením a mluvili jsme o předchozím týdnu, včetně té její interpretace těch dat a té sledovanosti. Bylo to velmi důležité, jak se ukázalo, protože ti lidé vlastně věděli, co celá ta instituce, k čemu slouží a co ti ostatní vůbec dělají. Začali mít i trochu víc kolegiálnější vztahy, začali chápat, že to zpravodajství není úplně odříznuté od celého toho vysílání a soustavy v tom programu. A ona tomu velmi přispívala právě tou interpretací těch pouhých dat. Ona měla asi krom obyčejný širokospektrální talent, to je vidět prostě, protože kromě teda té tvůrčí práce, která vyžaduje invenci, imaginaci a fantazii, taky dokázala uplatnit v něčem, co je spíš pro sociologii a demografii, ale zase ty zase neměli možná tu dávku té invence. To, že Kristýna se vlastně nevrhla zpátky na divadlo v době, která byla svobodnější i pro tu tvorbu, mě sice na jednu stranu překvapilo a na druhé straně ona si prostě našla tu svoji pozici v tom životě právě teda v té službě veřejnosti a je to taky vlastně obdivuhodné, na to se neučí, na to se nevyučuje, na rozdíl od těch ostatních. Na roli šéf-producenta či generálního taky nikdy neučí, na to nejsou školy. To prostě tomu se musíte nějak dopracovat a nemusí být úplně kontinuální, to je opravdu velikánský zlom, být prostě v nějaké struktuře, která je vždycky nějak státní. I to divadlo nebylo soukromé divadlo, i ta televize byla státní a najednou prostě se ocitnout úplně jako jiné atmosféře a mít ještě navíc vlastně odpovědnost za sebe a rozhodovat vlastně, co teď budu v tom životě dělat, do jaké míry to se to bude odlišovat od té předchozí životní dráhy, od toho vzdělání, specifického vzdělání, je tedy taky velké umění. A pro mě to nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí. Já znám hromadu lidí, kteří nechtějí být jenom ředitelé. Prostě pojďte se, kolik lidí se zúčastnili výběru řízení 15, 20. To vůbec nebyla moje čáka, já jsem chtěla tu produkci. A Krista možná chtěla dělat to divadlo dál, ale prostě najednou viděla něco jiného, prostě nějaký jiný obzor, prostor, kam se s radostí a obrovskou vehemencí vrhla. Ten vztah samozřejmě, když pracujete s někým delší dobu a máte podobné nebo stejné názory, anebo vaše diskuze jsou vždycky plodné, jo? Nekončí nějakou hysterickou hádkou, tak je to pro ten vztah prostě přínosné. Takže my jsme s tou Kristýnou měli právě tenhle ten pozitivní vztah, protože ona jí šlo evidentně o to stejné, o co mě, čili o tu nejkvalitnější možnou službu veřejnosti. Ona tomu rozuměla. Ne všichni, prosím vás, tomu tak rozuměli a dokonce i někteří slavní producenti tomu tak nerozuměli, protože v každém je hodně sobce, v některých je takové frontmanství, mělo být pořád frontman na tom pódiu a podobně. To teda jsem u Kristýny neviděl. My jsme se nevídali jistě mimo televizi, kromě nějakých jaksi polo služebních akcí, protože jednak jako ředitel jsem na něco takového neměl čas a ono to ani by nebylo možná dobré. Vy se musíte v těch funkcích docela dost hlídat. To je vlastně takových 6 let docela strohý, kdy na nějaké moc mezilidské vztahy je hodně málo času a jsou omezeny na krátkou dobu a na velmi malý počet lidí.
Teď se společně vrátíme k tomu, co vysílala Česká televize o vánočních svácích těsně před Vánocemi a možná dojdeme až do Silvestra s Kristýnou Taberiovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Možná první otázka, co vás nejvíc osobně zaujalo?
Tak já bych řekla, že nejsem ten statistický vzorek a jsem velký tradicionalista, takže já jsem se strašně ráda vrátila k My Fair Lady, poslechla jsem si krásnou muziku a spíš jsem používala tu televizi k takovému duševnímu, bych řekla, stravování, než jaksi tak jako ten většinový divák náš.
úplně pracovní kontakt jsme spolu dále neměli, vydali jsme se při několik dalších příležitostech. Ona, Kristýna, pokud vím, tak nikdy nepřestala být aktivní v tom Člověku v tísni. Jo? Vždycky tam byla nějak angažovaná, buď jako členka správní rady, dokonce předsedkyně správní rady. Ona nikdy toho Člověka v tísni vlastně neopustila. Ona od samého počátku existence s nimi spolupracovala, nebo dokonce se spolupodílela tom vedení, což byl důvod se občas vidět samozřejmě i z toho Hradu. No a jednu věc tam musím říct, já jsem měl vždycky díky ní, a to asi nebylo nelegálního nic, eventuální přístup na dotaz, jaká ta Srednou nás vlastně skutečně byla. Protože to samozřejmě třeba nás i na Hradě zajímalo, jak vlastně 28. října projev prezidenta byl sledován a nechtěli jsme čekat na nějaké neoficiální, prostě tak jsme to ráno, mě to bylo prozrazeno. To je ovšem maličkost, jo? Tak ona neporušovala sice za žádný kodex, já taky ne, ale byla taková malá prostě drobnost, kterou si člověk zasloužil. Kristýna byla i zároveň rodinný typ. Ona měla dva syny, pokud vím, oba dva ženaté, takže měla i vnoučata. Myslím, že se trochu stará i o Erika, přestože sama byla nemocná několik let, tak to nedávala na sobě najevo, málo kdo to věděl. Prostě byla silná žena, která prostě to, a to si dodnes myslím, jak ta vůle někdy prostě přemůže i velké nemoci. Ne, že by to bylo pravidlem, ale ona to dokazovala. Myslím, že se starala i o Erika, teda o manžela do jisté míry. Takže to jenom vše prostě potvrzuje, jak důležitá pro ní ta rodina byla.
Tak jsem s klukama šla na tržiště a my jsme šli pak spolu na hřiště nebo do toho parku nebo něco takového. Bylo to hrozně krásný a intimní. A to je zvláštní, že ta malá strana je něco opravdu jiného, ten genius loci a ty vazby a vůbec ten styl životní, že to Staré město už tak nefungovalo. No, to už bylo něco jiného.
My jsme se s Kristýnou se viděli několikrát poté, ona ještě v té době, ale určitě, a já myslím, že i po tom odchodu z České televize stále přemýšlela jako ta šéfová toho oddělení, toho výzkumu. Skutečně se jí to stalo životním posláním a většina teda i těch setkání tak tím byla protnutá. Prostě ona měla potřebu mě říkat, jak to v té televizi teď vlastně funguje, jak vlastně je ta sledovanost podceňovaná nebo přeceňovaná, jak se vyvíjí směrem k vyšší kvalitě. Já byl vždycky na Kristýnu vzpomínat samozřejmě rád, je mi líto, že už prostě tady není, a líto mi to o to víc, jak si člověk uvědomí, že jsme ten stejný ročník a že už se to prostě ty nemoce nevybírají moc v tom našem věku. Je to strašná škoda. Ona si myslím měla ještě před sebou, i když ne třeba v té profesní dráze, celou řadu svých vlastních úkolů a přání, nejenom v té rodině, já si myslím, že by pořád ještě sledovala nejenom, co dělá Člověk v tísni, ale co se vlastně vysílá a komu. A to by hrozně zajímalo. A ta vášeň prostě jen tak asi byla nám společná, ale možná by třeba mě v něčem předčila, protože prostě se tomu věnovala o něco déle než já, nebyla rozptýlená nějakými jinými pracemi. Já jsem potom ještě z Hradu vlastně šel zpátky na vysokou školu, kde zas máte jiné starosti, byl jsem skoro 8 let rektorem akademických umění. Ale ona pořád, jak si měla ten kontakt s tím, co dělala posledních 10 let. Já bych byl moc rád, kdyby si z ní vzalo příklad víc lidí. Co se týká České televize, je to evidentní. Co celé společnosti nevím, té společnosti bych spíš doporučil, aby si takových lidí, kteří žijí vlastně komorně, ne nahlas, nejsou těmi frontmeny nebo frontwomeny, jako Kristýna určitě nebyla, nevystupovala nikde, aby si je ta společnost objevila a vážila si jich.